Virðulegi forseti, ég nú bara byrjaði að lýsa fullum stuðningi við þetta mikilvæga mál. Og reyna að koma með smá sögulegt samhengi hérna. Þetta mál gulrótin sem að stjórnarliðar hafa verið að reyna að dangla fram í þingið og þjóðina til þess að samþykkja allan hinn afganginn, skulum við segja, svo ég noti nú ekki ljótara orðum þetta útlendingafrumvarp sem að reynt hefur verið að koma hér í gegnum þingið trekk í trekk án árangurs vegna þess að það ómannúlegt vegna þess að það felur í sér óboðlegar breytingar á lögum sem að voru saman í þver pólitískri sátt á sínum tíma og það að hver dómsmálaráðherra sjálfstæðisflokksins sem fætur öðrum mæti hér með þetta frumvarp með þeirri útlending andúð sem því fylgir sérilega andúð í garð flóttafólks breytir því ekki að lögin sem að fyrir eru eru ekki það slæm. Það eru hins vegar ýmsir annmarkar á framkvæmdinni sem að litast held ég að stórum hluta af þessum sömu dómsmálaráðherrum sjálfstæðisflokksins. Þessi tvö atriði að veita fólki atvinnuleyfi á grundvelli þess að hafa fengið hér dvalaleyfi vegna mannúðarsjónarmiða eða sérstaklega tengsla við landið. Þetta getum við afgreitt hér og nú. Án þess að taka með í reikningin og taka áhættuna af því að hleypa útlendingafrumvarpinu hér inn í sal til atkvæðagreiðslu. Og hvers vegna skyldi fólki vera svo annt það að bíða þangað til að útlendingafrumvarpi kemur? Jú, vegna þess að þetta gulrótin sem á að nota þess að reyna að fá okkur þess að samþykja allt hitt ógeðið sem í þessu frumvarpi. Hér einföld patentlausn sem einhverju hluta vegna var ekki hægt að samþykja á síðustu önn sem einhverju hluta vegna ekki löngu bara búið að ganga frá þótt að þessi einfalt og auðskilið og mál sem allir virðast vera sammála að þurfi að ganga í. Það vegna þess að það var að reyna að nota þetta sem gulrót, það var að reyna að misnota þetta til þess að koma útlendingafrumvarpinu í gegnum þingi. Með öllum sínum mannvorsku ákvæðum. En fyrst eigum við að ræða útlendingafrumvarpi, þá kannski getum við spáð aðeins í þessu frumvarpi. Fyrst eigum við að fara í stefnumótun, heilstaða stefnumótun málefni útlendinga, þá kannski getum við rætt þetta hérna ákvæði. Fyrst. En við skulum endilega drífi því að samþykja þetta útlendingafrumvarp áður en að við förum í stefnumótun og áður en að við samþykjum að flóttafólk frá Úkraínu geti fengið að vinna hérna frjálst hjá hverjum sem við sýnist, hjá hverjum þeim sem að vill ráða þau án þess að fara í eitthvað gigantíst skrifræðisferli til þess að koma því í kring. Þetta alls ekki flókið mál. Það var hægt að samþykja það hér og nú. Og þeir þingmenn sem að tala alltaf að þeir vilji víkka út getu fólks til þess að koma hinga á öðrum grundvelli en í gegnum hæliskerfið, hafa verið í ríkisstjórn í fleiri ár án þess að hafa nokkru sinni gert það. Hér er tækifæri til þess að víkka út atvinnuréttindi fólks sem hefur nú þegar fengið dvalarleyfi á Íslandi, en samt á það að bíða. Þessi umræða kemur alltaf upp. Við þurfum að herða að þessu hælisleitandakerfi, það verið að misnota, það er vont fólk sem að selur vegabréf og kemur illa fram í börn og við þurfum að þrengja að réttindum alls flóttafólks á Íslandi til þess að koma í vekk fyrir alla þessar hræðilegu hluti og svo er það auðvitað annað að fólk er að misnota þetta kerfi út af því að það er að koma þérna og það þarf í raun og veru ekki vernd. Það sem að við þurfum að gera, í alvörunni þurfum að gera, er að víkka út heimildi fólks þess að koma hinga til lands án þess að fara í gegnum hælisleitendakerfi. En það bólar ekkert á þessum breytingum og hefur ekki gert allan þann tíma sem þessi umræða hefur verið í gangi. Þetta bara fagurgali, virðulegi forseti. Þetta hundaflauta, þetta til þess að afvegaleiða okkur. Frá umræðaefninu sjálfu, sem að það stendur til að stórlega skerða réttindi flóttafólks á Íslandi. Það hefur verið stefna þessara ríkisstjórnarinnar þar á undan, ríkisstjórnarinnar, já, svona kannski ekki alveg 100% undan því, en svo þeirra sem var á undan henni líka. Og alltaf hefur þeim ríkisstjórnum verið veitt ákveðið viðmóta þinginu og hinga til hefur verið staðið verðum þá þverpólitísku sátt sem að náðist útlendingalögin árið 2016. Og það útvíkka leyfi fólks til þess að koma hinga til lands, til þess að sækja sér atvinnu, án þess að fara gegnum hælisleitendakerfi, byggt á því einfaldlega að það vil koma hingað, setjast hér að, hjálpa okkur við að byggja upp samfélagið okkar, taka þátt í atvinnulífinu okkar. Hvar eru þessar breytingar, virðulegi forseti? Þetta bara nota til þess að dangla framan í fólk, til þess að forðast að ræða það sem raunverulega verið að gera. Það verið að skerða og brjóta á réttindi flóttafólks með fyrirætluðum breytingum á lögum um útlendinga. Og eins og háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir kom inn á hérna áðan að þá eiga þessa breytinga sem við erum að ræða hér þar eigi einu sinni undir málefnasvið dómsmálaráðherra en samt einhvern veginn búið að skeyta þeim við útlendinga frumvarp dómsmálaráðherra af hverju? Akkur ætli það sé? Jú, það vegna þess að þessi breyting gulrót hún eitthvað sem við erum öll sammálum að þurfa að gera og þá hægt að mæti hvert útvars og sjómasviðtala og fætur öðru sem við viljum svo mikið að flóttafólk frá Úkraínu geti strax fengið atvinnuleyfi. Við viljum það svo mikið en þingi bara leifir okkur eða ekki. Vonda, vonda þingið. Þetta auðvitað orðin mjög þreytt og gömul tugga virðulegi forseti. Við getum breytt þessu með þessu frumvarpi. Við höfum tækifæri til þess á síðustu öll. Bæði í formi þessa frumvars og í formi breytingatillögu sem ykkur hluta vegna var ekki bara hægt að samþykja 1, 2 og 3. Síðan það auðvitað það. Það var sjálfstæð ákvörðun hjá ráðherra dómsmála Íslandi að veita flóttafólki frá Úkraínu ekki þá fullu vernd sem að flóttafólk frá Úkraínu á rétt á. Það fól sjálfkrafa í sér það að virkja þessa þennan hópflótta, þetta hópflótta ákvæði. Það fól að sjálfkrafa í sér að það að frysta umsóknir flóttafólks frá Úkraínu þá fullu vernd sem þau eiga rétt á í alltaf 3 ár. Á meðan að þau njóta þessara verri verndar sem þau fengu, sem þetta dvalarleyfi á grundvelli mannúðarástæðna, sem ekki fylgir atvinnuleyfi. Flóttafólk frá Úkraínu, það á rétt á viðbótarvernd sem að jafngildir stöðu flóttamanns. Það að segja atvinnuleyfi, dvalarleyfi 4 ár. Og þetta telur allt til réttinda fólks þess að fá að vera hérna áfram af þessum árum liðinu líka. Sem að, ef ég man þetta rétt, dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða gerir ekki. Það var tekin pólitísk ákvörðun það að veita flóttafólki frá Úkraínu síðri vernd en það á rétt á samkvæmt lögum. En síðan verið að segja að þingistandi vegi fyrir því að flóttafólk frá Úkraínu fái atvinnuleyfi. Þetta eru auðvitað ekki hægt verið leiðfosti. Það var talað frumskó hérna á hann. Ég teki eftir því að það mikið gert í því að vísvitandi notfæra sér þennan frumskó til þess að villa fyrir fólki, til þess að dylgja, til þess að ruggla í fólki nákvæmlega hver staðan hverju sinni, gagnvart hverjum. Og þetta endalaust. Það endalaust vinna að leiðrétta þetta aftur og aftur og aftur og það sér í lagi. Gríðarlega þreytandi að þurfa alltaf að vera leiðrétta dómsmálar áþra einhverja þvæl sem hann lætur út úr sér í fjölmjölu. Það verið mjög þreytt fyrir leið fósiti. Viltu óska að við væri með aðeins betri dómsmálaráðherra sem að leti ekki hafa eftir sér hvert bullið á fætur öðru. Það væri við kannski komin lengra, þá væri við kannski með yfirvegaðri umræðu málefni útlendinga en svo háttvirtur þingmenn sjálfstæðisflokksins alltaf að kalla eftir. Yfirveguð umræða felur í sér í hlutarins eðli að hún þurfa að vera byggð á staðreyndum og gögnum og hinu eina sanna á rétta. Hvernig var að vera yfirvegu þegar við erum alltaf að leiðrétt eitthvað bull? Það verður mjög þreytandi til lengdar, virðulegi forseti. Þetta hér frumvarp mjög einfalt. Við þurfum ekki að bíða eftir einhverju öðru frumvarpi, við þurfum ekki að bíða eftir einhverju helstæri stefnumótun. Við getum bara drifið þetta í gegn og haft gríðarlega mikilvæg og jákvæð áhrif á líf þúsunda á Íslandi akkurat núna án þess að taka neitt annað með. Í segnum. Ég hvet okkur til þess að klára þetta sem fyrst.
Þá tekur til máls